რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ეტაპზეა ბათუმის ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის დაპირებული მშენებლობის პროექტი.
მიმდინარეობს ტენდერი, სახელმწიფო შესყიდვა, გვექნება შედეგები და შემდეგ შეგვიძლია უკვე დეტალურად ვისაუბროთ.
აქ უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა ხელისუფლების საჭირო, იმიტომ რომ როცა შენ ამბობ რომ მე ამ პროექტს განახორციელებ, ის უნდა განახორციელო.
რა მოთხოვნები შეიკრიბნენ საპროტესტო აქციაზე ქუთაისის მახლობლად მდებარე სოფლის მცხოვრებნი.
ტრანსპორტი გაჭირდა უგზოობის გამო, ხალხი ვერ გადადის, გადმოდის.
გაზი ჩვენ არ აგვაგდა, წეში ვცხოვრობთ, აგა და არც შეშას არ გვაჭრებიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს გაფართოების და მასში საქართველოს მიღების მოწოდებით გამოვიდა დღეს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოღლო. არ მესმის, რატომ არ მოვიწვიეთ საქართველო ან არ ამოქმედეთ საქართველოსთვის გაწევრიანების ამოქმედო, გეგმა განაცხადა ჩავუშოღლო. შვეიცარიის ქალაქ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე. როგორც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, თურქეთს აკრიტიკებენ რუსეთთან უკეთესი მეზობლური ურთიერთობებისთვის, მაგრამ დასავლელი მეგობრები არ თანხმდებიან საქართველოს მიწევას ნატოში, რადგან არ სურთ რუსეთის პროვოცირება. მაგრამ საქართველოს გჭირდებით ჩვენ და ჩვენ გჭირდება ისეთი მოკავშირე, როგორიც საქართველოა, ასე რომ გჭირდება გაფართოება და საქართველო წევრი უნდა გახდეს, განაცხადა მევლუდ ჩავუშოღლო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა მას მადლობა გადაუხადა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მხარდამჭერი განცხადების გამო. სოციალურ ქსელ ტვიტერში დავით ზალკალიანი მევლუდ ჩავუშოღლო წერს, რომ არსებული გამოწვევების ფონზე ამ ხარდაჭერის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გამოკვეთილია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებაზე ეკონომიკურ და უსაფრთხოების გამოწვევებსა და ოკუპაციაზე ილაპარაკა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ თემატურ დისკუსიაზე ახალი ამბიციები ევროპისთვის. აქ ვიმყოფები როგორც იმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრია და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ფაქტორი ის გახლავთ, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფება შემდგარი ფაქტია და ეს არჩევანი ჩვენმა მოქალაქეებმა გააკეთეს, განაცხადა გიორგი ხარიამ. მან მოიყვანა ბოლო პერიოდის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად საქართველოს მოსახლეობის 70%-ზე მეტი მხარს უჭერს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების და უვიზო მიმოსვლის შედეგებზე, თუმცა დასძინა, რომ საქართველოს აქვს გამოწვევებიც უსაფრთხოების და ეკონომიკის სფეროში. როცა საუბარია ეკონომიკაზე, დავფიქრობთ ამ მიღწევების ყველა მოქალაქამდე დაყვანაზე, რათა ჩვენმა მოქალაქეებმა რეალური სარგებელი მიიღონ, განაცხადა ხარია. მისივე თქმით, საქართველო კარიბჭეა ევროპის და ცენტრალური აზიისთვის და როცა საუბარია ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, საქართველოს მოიაზრებენ პლატფორმა დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ტვირთბრუნვისთვის. სულად ვაცნობიერებ და გვესმის, რომ საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციები ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას გულისხმობს და როდესაც საუბარია უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა, პრობლემებს ვხედავთ შავ ზღვაში. ის უპირველესი პრიორიტეტი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ნატოსთვისაც. ეს ჩვენთვის ახალი განზომილებაა და ჩვენ საქართველოს დასავლეთის პარტნიორად ვხედავთ, განაცხადა გიორგი გახარია. ევროპის და საქართველოს შორის სამომავლო ურთიერთობებზე საუბრისას მაყურადღება გაამახვილა იმ როლზე, რომლის შესრულება საქართველოს უსაფრთხოების კუთხით შეუძლია და განმარტა, რომ გულისხმობს სწორედ თანამშრომლობას შავი ზღვის უსაფრთხოების ნაწილში. ყირიმის შემდეგ გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების საკითხი და მეორე მხრივ, როცა საუბარია ეკონომიკაზე, მეტი თანამშრომლობა გვჭირდება ევროკავშირთან. მაგალითად, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე არსებობს, მაგრამ მაგრამ სახმელეთო საზღვარი არ გვაქვს ევროკავშირთან და ეს რეალურ პრობლემებს ქმნის და ის გამოწვევაა, რომელიც უნდა გადაიჭრას, განაცხადა გახარიამ და დასწინა, რომ საქართველოს მიზანი მომდევნო წლების განმავლობაში სწორედ ეს იქნება, მათ შორის შავი ზღვის გავლით კავშირის გაზრდის საშუალებით. გახარიას განცხადებით, საქართველო მზად არის შეასრულოს საშინაო დავალება ევროკავშირთან მაქსიმალური დაახლოებისთვის. რადგან საქართველოსთვის, მისი თქმით, ევროკავშირის და ნატოს წევრობაა ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტია. ასე ვხედავთ საქართველოში ევროპასთან თანამშრომლობის პერსპექტივას და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველო ყოველთვის იყოს განხილვის თემა, როცა თქვენ, ჩვენი მეგობრები, ევროპის მომავალზე ილაპარაკებთ, განაცხადა გახარია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო გამოწვევებიც ავს რეგიონშია და ამაში ყველა დარწმუნდება, თუ კი სამეზობლოს რუკას დახედავს. ყველას კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% რუსეთის მიერაა ოკუპირებული, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების წინაშემდგარი ყოველდღიური გამოწვევა. ყველასთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობა მხოლოდ მშვიდობიანი გზით კონფლიქტის გადაჭრაზე იკისრა ვალდებულება და ეს პირობა მისცა მეგობრებს, როცა საუბარი გვაქვს არსებულ სიტუაციაში მოქმედებაზე, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ერთადერთი გზაა იმისთვის, რომ გადავრჩეთ ამ გამოწვევებით სავს რეგიონში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე გამოსვლისას. იერუსალიმში გაიხსნა მსოფლიო ჰოლოკოსტის მეხუთე ფორუმი, რომელშიც 45-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი მონაწილეობს, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტიც, რომლის განცხადებით მისთვის პატივია მონაწილეობა ფორუმში, რომელიც მსოფლიო მოვლენაა. ეს ღონისძიება გზავნილია დღევანდელი მსოფლიოსთვის, რომ არ შეიძლება განმეორდეს სიძულვილი, დაპირისპირება და პოლარიზაცია, რასაც ხედავთ მთელ მსოფლიოში და რასაც შეიძლება შემდეგ რასიზმი და დისკრიმინაცია მოხდეს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის ეროვნულ ცენტრში იად ვაშემში მიმდინარე ფორუმი ეძღვნება აუშვიცის, იგივე ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებიდან 75 წლის თავს. ფორუმზე სიტყვით გამოვიდნენ ისრაელის, გერმანიის, რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები. მსოფლიო ფორუმში მონაწილეობაზე უარი თქვა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა. მისი პროტესტი გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ფორუმის ორგანიზატორებმა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა არ მისცეს, მაშინ როცა ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იყო. პოლონეთში უმწვავესი რეაქცია მოჰყვა პუტინის მიერ დეკემბერში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაკეთებულ განცხადებას, რომ მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე პოლონეთი ჰიტლერთან თანამშრომლობდა და ამიტომ პასუხისმგებლობა პოლონეთსაც ეკისრება. ამ განცხადების გამო პოლონეთმა რუსეთის პრეზიდენტი ისტორიის გაყალბების მცდელობაში დაადანაშაულა. პოლონეთს სოლიდარობა გამოუცხადა და ფორუმში მონაწილეობაზე უარი თქვა ლიეტოვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამაც. 27 იანვარს, ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს, პოლონეთში აღნიშნავენ აუშვიცის ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლების 75 წლის თავს, რომელზეც პოლონეთის მთავრობამ რუსეთის პრეზიდენტი არ მიიწვია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დავით სარალიძის მკვლელობაში ბრალდებული მიხეილ კალანდიას საქმე განიხილება, დაპირისპირება მოხდა მათ მამებს შორის. თენგიზ კალანდიამ ზაზა სარალიძე დაადანაშაულა გარდაცვლილი შვილის გაყიდვაში და განაცხადა, რომ ზაზა სარალიძე არის იმისკენ, ვინც მეტფულს გადაუხდის. სიტუაცია მხოლოდ მანდატურების ჩარევის შემდეგ განიმოხდა. ამ ინციდენტის შემდეგ ბრალდებულმა მიხეილ კალანდია მოსამართლე ნიკოლოს მარსაგიშვილს თხოვა, რომ სხდომებზე ზაზა სარალიძე აღარ დაუშვას. თავის მხრივ მოსამართლემ განმარტა, რომ პირის სხდომათა დარბაზში არ დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაფრთხილებული ან გაძევებულია. ეს საკითხი ახლა არ გადაწყდება, თუ ვინ დაესწრება სხდომას, განაცხადა მოსამართლე მარსაგიშვილმა. ამასთან მან წესრიგის დაცვის მიზნით სასამართლოს დღევანდელი სხდომა დახურა, თუმცა მას მედიის წარმომადგენლებს დარჩენის ნება დართო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს დილიდან ნეგრეწოდებული საზღვრის გახსნას ელოდებოდა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრები რამდენიმე ათეული პენსიონერი. მათ ნაწილს ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ნეგრეწოდებული საშვები უკვე მისცა, თუმცა მიუხედავად ამისა დღეს ეგრეწოდებულ საზღვარზე არ გაატარა. დილიდან ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში იმყოფებოდნენ მედიის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ასევე ელოდებოდნენ ეგრეწოდებულ საზღვარზე ქვეყნის მოქალაქეების ერთი ნაწილის გადმოსვლას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ეს მოლოდინი არ გამართლდა. დილიდან ოძიში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ახლა შეძლების დაგვარად მეტ ინფორმაციას ტელეფონით მოგვაწვდის იმის შესახებ, თუ სავარაუდოდ რის გამო ვერ გახდა შესაძლებელი დღეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნა ახალგორელი პენსიონერებისთვის.
ახალგორელი პენსიონერები მთელი დღის განმავლობაში ელოდებოდნენ ეგრეთ წოდებული განშვები პუნქტის გახსნას, მაგრამ საღამოს 7 საათისთვის ჯერ კიდევ არ არის ეს პუნქტი გახსნილი. რაზდახანის ეგრეთ წოდებული განშვები პუნქტთან, როგორც ჩვენმა წყაროებმა გვამცნეს, პენსიონერთა ერთი ნაწილი მივიდა კიდეც, მაგრამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მაინც არ გახსნეს გზა. როგორც ახალგორელები გვაწოდინებენ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ტექნიკური საკითხები ვერ მოაგვარა მთელი დღის განმავლობაში. ჯერ კიდევ გუში ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ახალგორში მცხოვრები 72 პენსიონერიდან მხოლოდ 26 მისცეს ეგრეთ წოდებული საშვი, რომელთაც უფლება მიეცემოდათ მათ, რომ დღეს გადმოსულიყვნენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ჩასულიყვნენ ფეროვანში, მოენახულებინათ ნათესავები და იქვე ბანკის ფილიალში მიეღოთ კუთვნილი პენსია. ხუთი თვეა მათ მოიხსენებათ, არ მიუღიათ პენსია, სექტემბრის დასაწყისიდან არის ჩაკეტილი ახალგორის ეგრეთ წოდებული განშვები პუნქტი, და ეს ადამიანები ძალიან რთულ და უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. ტექნიკურ საკითხებში გულისხმობა ის, რომ ადგილობრივმა უშიშროების კომიტეტმა შეკრიბა, ასე ვთქვათ, ის ინფორმაცია და შექმნა სია იმ ადამიანებს, რომლებმაც ვერ მიიღეს დაპირებული საშვი. შემდეგ ცხინვალში გადაიგზავნა ეს სია და დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცხინვალიდან უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლის ჩამოსვლას ელოდებოდნენ უკვე ახალგორში, რომ საშვები გადაეცა იმ პენსიონერებისთვის, ვინც გუში არ დაკმაყოფილდა ამ საშვებით. 26 პენსიონერს, როგორც გითხარით, გადაეცა საშვი. დანარჩენი მოქალაქეები ელოდებიან ასევე საშვის გადაცემას. გარდა ამისა, ტექნიკურ საკითხებში იგულისხმება ასევე მათი ტრანსპორტირების საკითხიც, რადგან იქ დაბაში მიკროავტობუსის მძღოლები არიან ოსური მოქალაქეების მქონეები. აი ამ საკითხის მოგვარებაც ვერ მოხერხდა მთელი დღის განმავლობაში. მათ არ ეძლევა საშუალება ამ ეგრეთ წოდებულ განშვე პუნქტზე, რომ გადმოვიდნენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ამიტომ მოსაძებნე იყო მოქალაქე, რომელსაც მისცემდნენ დროებით სავსის, დაჯგებოდა საჭესთან და აი მოხუცებს გამოიყვანდა ოძისში უკვე აი ქართულ საპოლიციო საგუშაგოსთან და შემდეგ გზას გააგრძელებდნენ წერომისკენ. თელღის განმავლობაში კონტაქტი ჰქონდა მათ ნათესავებთანაც, რადიო თავისუფლებას ნათესავებზე საუბრობდნენ და გვიყვებოდნენ იმის თაობაზე, როგორ მიმოდიოდნენ ისინი ამ დე-ფაქტო ადმინისტრაციასა და საგუშაგოს შორის. ასევე, როგორც ვიცით, ახალგორში ელოდებოდნენ მათ ოჯახის წევრები, ნათესავები, მაგრამ უშედეგოდ. ნუ არ არის შესაუბარი იმაზე, ოფიციალური ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ცხინვალიდან და ახალგორიდან იმის თაობაზე, თუ როდის შეიძლება გაიხსნას ეს გზა, ხვალაცა იქნება ესეთი მოლოდინის რეჟიმი მსგავსი სიტუაცია და ნახოთ, რამდენად შეძლებს ხვალ უკვე დე-ფაქტო ადმინისტრაცია როგორც საშთა აი ამ საკითხის მოგვარებას, ასევე ტრანსპორტი ტრანსპორტირების საკითხს. როგორც ჩანს, აი ლოგიკურად ისე გამოდის, რომ საფრთხეობ კი არ მისცემენ პენსიონერებს ნებაყოფლობით გადაადგილების უფლებას, არამედ რაღაცნაირად ორგანიზებულად უნდათ გამოიყვანონ ისინი და შემდეგ ხუთი დღე მისცემენ მათ იმისთვის, რომ მოითავონ საკუთარი საქმეები და დაბრუნდნენ დაბაში. აი ეს არის ის ინფორმაცია, ბოლო ინფორმაცია, რაც შეგვიძლია აი ამ დროისთვის მოგვეწოდოთ.
ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა ოდისიდან, სადაც დღეს დილიდან ელოდებოდნენ ოკუპირებული ახალგორის რაიონიდან პენსიონერი ქალაქების გადმოსვლას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არსებული ინფორმაციით, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ პენსიონერებს, საუბარია მათზე, ვინ საქართველოს მოქალაქის პენსიას იღებენ, დროებით გადაწყვიტა მათთვის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნა და დაახლოებით ხუთი დღის ვადას აძლევს იმისთვის, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საკუთარი საჭიროებები მოაგვარონ, მათ შორის პენსია აიღონ და შემდეგ კვლავ დაბრუნდნენ ახალგორის რაიონში. თუმცა დღეს ეს მოლოდინი, როგორც გოგას სატელეფონო ჩართვიდან შევიტყვეთ, არ გამართლდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ წელს ყველასთვის მოულოდნელად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ ბათუმის გარეუბანში ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში სახლებს სახელმწიფო აშენებს. ეს დასახლება რამდენიმე წლის წინ თვითნებურად შექმნეს მოქალაქეებმა, რომლებიც განმარტავენ, რომ ისინი სოციალურად დაუცველები და უსახლკაროები არიან. ოცნების ქალაქად წოდებულ დასახლებაში საცხოვრებლად საკმაოდ მძიმე პირობებია. ნაჭარის მთავრობის თავმჯდომარის საჯარო განცხადების შემდეგ კი ტენდერიც გამოცხადდა. რა ეტაპზეა ამჟამად ეს ყველაფერი, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორდგი ფაინდემ სცადა.
აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ ოცნების ქალაქში კორპუსების მშენებლობისთვის გამოცხადებული ტენდერი გასული წლის ბოლოს შეაჩერა და რამდენიმე დღეში ისევ გამოაცხადა. ტენდერში უნდა გამოვლინდეს კომპანია, რომელიც 39 მილიონი ლარის ღირებულების საცხოვრებელ სახლებს ააშენებს ბათუმის გარეუბანში თვითნებურად ჩასახლებული მოსახლეობისთვის. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ამისთვის 16 მილიონი ლარია გათვლილი. მთლიანად პროექტის ღირებულება კი 73 მილიონი ლარია, ამბობენ აჭარის ეკონომიკის სამინისტროში. თუმცა ეს თანხა შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას ან ტენდერის მიმდინარეობისას, გვეუბნება აჭარის ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილე თორნიკე კუჭავა. ტენდერის ხელმეორედ გამოცხადების მიზეზს კი ასე ხსნის.
ტენდერის მიმდინარეობის დროს ციფრი იყო შეუსაბამო და თვითონ კომპანია საპროექტო სახელმწიფო პროექტის შემდგენმა კომპანიამ დაადასტურა, რომ წარმოდგენილ ხარისხში იყო ტექნიკური უზუსტობა, შესაბამისად კომპანიამ დააზუსტა ტექნიკური უზუსტობა და ჩვენ ცდილობთ გავაგრძელოთ ტენდერი და გამოაცხადოთ ახალი დაზუსტებული ტექნიკური პირობები.
თორნიკე კუჭავა იმასაც აღნიშნავს, რომ შეუძლებელია წინასწარ განესაზღვრათ პროექტის ზუსტი ღირებულება. ხოლო გასულ წელს, როდესაც ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებული 1700-ზე მეტი ოჯახისთვის ბინების მშენებლობის დაპირება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ყველასთვის მოულოდნელად გასცა, თავდაპირველი თანხა 10 მილიონი ლარი დასახელდა. ამაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ მაშინ საბინაო ფონდის მშენებლობიდან დაახლოებითი ღირებულებით დაადგინეს ფასი. თორნიკე რიჟვაძე მაშინ ოცნების ქალაქში მივიდა და მოსახლეობას ეს სიახლე თავად ახარა. ადგილზე მობილიზებული იყო მძიმე ტექნიკაც, რომელიც ტერიტორიაზე მუშაობდა, თუმცა მას შემდეგ სამუშაოები აღარ გაგრძელებულა. პროექტი კი ისევ ტენდერის ეტაპს გადის. მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე აჭარის ტელევიზიას უთხრა, რომ ოცნების ქალაქში მცხოვრებნი ბინები დაკმაყოფილდებიან.
მიმდინარეობს ტენდერის სახელმწიფო შესყიდვა და თვის ბოლოსთვის უკვე გამოვლინდება შესაბამისად გამარჯვებული გვექნება შედეგები და შემდეგ შეგვიძლია უკვე დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ აქვე გავიმეორებ, რომ წელს უკვე რესპუბლიკურ ბიუჯეტში 16 მილიონი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული და როგორც დავპირდით ჩვენ ოცნების ქალაქის მოცხოვრებლებს, წელს უკვე დავიწყებთ მშენებლობას და ეტაპობრივად უკვე მოხდება მათ დაკმაყოფილება.
თუმცა რა კრიტერიუმებით შეარჩევენ საბიუჯეტო თანხებით აშენებული სახლების მობინადრეებს, ეს არც ახლაა დადგენილი და არც მაშინ იცოდნენ, როდესაც მთავრობის თავმჯდომარემ დაპირება გასცა, რის გამოც მის ინიციატივა გააკრიტიკეს საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო სპეციალურმა კომისიამ ოცნების ქალაქში უკანონო დასახლებული ოჯახების აღწერა და მათი ისტორიების შესწავლა. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კომისიამ ოჯახების 1700-ზე მეტი განაცხადი მიიღო, მათგან 1200-ი კი ბაზაში დარეგისტრირდა. კრიტერიუმები და კატეგორიები დადგენილი არ არის, მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ საცხოვრისით ის ოჯახები დაკმაყოფილდებიან, რომლებიც ოცნების ქალაქში წლების განმავლობაში ცხოვრობენ. ამ დასახლებაში გასულ წელს რამდენჯერმე გაიმართა საპროტესტო აქცია, სადაც უკანონო დასახლებულებმა დაპირების შესრულება მოითხოვეს. აქციების ორგანიზატორი აქტივისტი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ
აქ უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა ხელისუფლების საჭირო, იმიტომ რომ როცა შენ ამბობ, რომ მე ამ პროექტს განმახორციელებ, ის უნდა განახორციელო. ეხლა თუ ამ ხალხმა წლების განმავლობაში ელოდენ, რა ვარ 50-იან წლებში კომუნიზმს ელოდენ და სად აღმოჩნდით, კი ვიცით, არ გამოდის ეს, რომ ხელისუფლება ზრუნავს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი ირწმუნებიან, რომ პირველ ეტაპზე ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში სამი კორპუსი აშენდება და 582 ოჯახი მიიღებს ბინებს. შემდეგ კი ეტაპობრივად საცხოვრისით სხვებით დაკმაყოფილდებიან. ბათუმის შემოერთებული ტერიტორია 15 ჰექტარია. აქ 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უკანონო დასახლება გაჩნდა, სადაც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა თვითნებურად დასახლდა. რამდენიმე ათეულმა ოჯახმა მუყაოს ქოხი ჩადგა. შემდეგ კი მათი რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა და დასახლებაში ქვის სახლები გაჩნდა. აქ დღეს 1000-ზე მეტი ბავშვი სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში ცხოვრობს.
დაიწვა 12 ბარაკი, ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ავადმყოფები, მაგრამ რა ვიცი, ხო თავზემოთ სალახომ არა. იმედი გვაქვს, ხელისუფლება მოვაგონს, რომ დროულად ყველაფერი გააკეთოს.
ამბობს ოცნების ქალაქში მცხოვრები მარინე ბერიძე.
ედა თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზეა საქართველოს ხელისუფლების, კონკრეტულად კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გამოცხადებული გეგმა იმის შესახებ, რომ ბათუმის გარეუბანში ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მცხოვრებთათვის სახლებს სახელმწიფო აშენებს. სახელმწიფოს მიმართ, კონკრეტულად კი ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ რამდენიმე მოთხოვნით საპროტესტო აქციაზე ქუჩაში გამოვიდნენ ქალაქ ქუთაისის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრები. რას მოითხოვდნენ ისინი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭი შული მოგიყვებათ.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცორმუნის მოსახლეობამ შიდა გზის მოწესრიგების და სოფლის გაზიფიცირების მოთხოვნით აქცია გამართა. ქუთაისთან ახლოს მდებარე სორმონში გზა მხოლოდ სოფლის სკოლამდეა მოასფალტებული. 3 კილომეტრიანი მონაკვეთი კი, რომლითაც 100-მდე ოჯახი სარგებლობს, ქვაღორღიანია და წვიმის დროს ტალახდება.
არა გვაქვს გზა, ტრანსპორტი გაჭირდა უგზოობის გამო, ხალხი ვერ გადადის, გადმოდის.
ბევრი გასაჭირი აქვს სოფელს. 21 საუკუნეში ვცხოვრობ და პირველ რიგში გზა უნდა სოფელს, ხო, რა თქმა უნდა. 6 კილომეტრით დაცილებით ავართ ქუთაისიდან და არ გვაქცევს არავინ ყურადღებას, გზა არა გვაქვს. ტრანსპორტი გვიჭირს, არ დადიან გზასთან დაკავშირებული ეს ყველაფერი.
სორმონელები ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლება სოფელს ყურადღებას არ მიაქცევს, მოსახლეობისგან დაიცლება.
შაშას არ გვაძლებენ ნებას, რომ მომწვათა სოფელმა შემეიტანოს და დაწვას და მოიხმაროს ოჯახში და გათმეს. ახლა ვითხოვთ ხალხს, მისცეს იმის საშუალება, რომ შაშა მოწონ და მიიტანონ ოჯახებში. არეს არა, თითქმის შაშა. ზოგი გახვარხეს, მოჭრიან, მაგრამ იმასი აჭარიმებს გარემოს დასვა, დადის და ხალხი თანდათან წავა და დაიცლება სოფელი იმის გამო, რომ ხალხმა თვარ შემეიტანა შეშა და გაზი თუ არ ექნა და რამე თუ არ ექნა საზდოობა, წავა სოფლიდან ხალხი აბა რას იზამს.
გაზი ჩვენ არ აგვაქვს და ტყეში ვცხოვრობთ, აგა და არც შეშას არ გვაჭრებიან.
სორმონში გამართული აქციის მონაწილეები იმასაც აცხადებდნენ, რომ პირობების გაუმჯობესების დაპირება ხელისუფლებისგან არაერთხელ მიიღეს, თუმცა უშედეგოდ.
დაპირებების გუნდია რა, რასაც ქვია და გვატყურებს ყველა, ესა უპირველეს ყოვლისა რა ამეთ.
გვაქცევენ ყურადღებას არჩევნები, რომ ვა არჩევნები რა ვარ დაიწყება ერთითვის მანძილზე და დაბაცურდებიან, აბა სასხა ხრეშ მობოჭავენ, დაყრიან, აბა ასევშობი ძისოშობი მიცემენ ხვას, მერე ძუ და გარვილარია, მერე კაციშვილი არ ამოდი საგან და ყურადღებას არც ეს არ აქცევენ, არევინ არ აქცევს სოფელს ყურადღება.
სორმონელების კრიტიკას არიზიარებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ალექსანდრე დადუნაშვილი. მისი განცხადებით მოსახლეობას სისტემატურად ხვდებიან და სოფლის გზის მოწესრიგების და გაზის შეყვანის შესახებ მათ ინფორმაცია აქვთ. ალექსანდრე დადუნაშვილის თქმით, სოფლის გზის ნაწილის მოსაწესრიგებლად პროექტირება წელსაა დაგეგმილი, გაზიფიცირება კი მომავალი წლიდან.
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტს სორმონის მოსახლეობასთან ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის დანარჩენი 46 სოფლის მოსახლეობასთან ეტაპობრივად ყოველთვიურად ყოველკვირეულად აქვს კომუნიკაცია და რომელზეც არის საუბარი, უნდა დაპროექტდეს მუნიციპალიტეტის მიერ და უნდა დაფინანსდეს მიმდინარე წეს და ეს ცნობილი იყო ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. რაც შეეხება გაზიფიცირებისაკის, ამასთანაც დაკავშირებით ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება, პროექტირების ეტაპზეა, პროექტირება დასრულდება სავარაუდო ვადები მე როგორც მაქვს ინფორმაცია განსაზღვრული არის მიმდინარე წლის შემოდგომის და 2021 წლისთვის შესაძლებელი იქნება უკვე გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყების პროცესი.
წყალტუბოს მერის მოადგილის ალექსანდრე დადუნაშვილის განცხადებითვე მუნიციპალიტეტში 7 დღე კაფია და შეშის მოპოვება მოსახლეობისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. მისი თქმით, მართალია თავად სორმოში დღე კაფი გამოყოფილი არ არის, მაგრამ ამ სოფლის მცხოვრებთ საშეში მერქნის მოჭრა 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ ზარათის ტყეკაფში შეუძლიათ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გახსნილი საკონსულტაციო ცენტრებიდან ერთ-ერთი, რომელიც კახეთის რეგიონში მდებარეობს, აბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულმა ზამთრის გვალვამ კახეთის რეგიონი ჯერ კიდევ შარშან დააზარალა, როცა უნალეკობა მოსავლიანობა განახევრაო. ასეთივე პერსპექტივის წინაშე აღმოჩნდა კახეთის რეგიონი წელსაც. რა მიზეზებით, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
Ბოლო რამდენიმე თვეა კახეთში გვალვიანი სეზონია. დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ უნალექობა მცენარის ზრდის შეფერხების გარდა ასევე იწვევს სხვადასხვა მავნებლისა და დაავადების გავრცელებას, რომელიც მეურნეობას კიდევ უფრო აზარალებს. ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ ფერმერებისთვის, რომლებსაც ხორბალი და ქერი მოჰყავთ, ახლა ყველაზე რთული პერიოდია, რადგან ფილმა სეზონმა მინდვრის თაგვის გავრცელება გამოიწვია, რომელიც მოსავალს ანადგურებს.
იმდენად დიდი რაოდენობა უკვე თაგვების, რომ ისინი ობენ როგორც ერთიან ნარგავებს, ესევე მრავალწლიან ნარგავებსაც. ახალ ნერგებს ფაქტობრივად ფეს უჭამენ და ნერგები ხმება. მართლოვანი კულტურების წარმოებული ფერმერებისთვის ძალიან რთული პერიოდია, იმიტომ რომ როდესაც უნდა მომხდარიყო მიწის დამუშავება, იმდენად იყო ნიადაგი გამომშალო, ხვნის პროცესზე ვერ ხერხდებოდა. მე ამ გამხმარდა გამომშალ მიწაში თესლო ჩაყრი, თავისთავად ის თესლი ვერ აღმოცენდება.
ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით კახელ ფერმერებს სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებზე სასაუბროდ ხდება, ამბობს, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში გლობალური დათბობის გამო კლიმატური ზონები კახეთშიც აირია. ის შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალს აგროტექნიკური ვადების შეცვლაში ხედავს და ფერმერების სწორად ინფორმირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
ითვლებოდა, რომ ხორბალი უნდა დათესილიყო სადღაც ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. ეხლა ეს პერიოდები ძალიან ირღვევა, იმიტომ რომ შემოდგომა როდესაც არ არის, ან უნდა დათესო ძალიან ადრე, ან უნდა უყურო როდის მოვა ნალექი და ცოტა მოგვიანებით. ეს არის მეცნიერულად შესასწავლი ჩვენი სპეციალისტების მიერ, რომელმაც უნდა დადონ ანგარიში და დაგუდონ ახალი ვადები. ძალიან სერიოზული პოლიტიკაა გასატარებელი კლიმატგონიერული სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულები.
ფერმერები, ვისაც ხორბალი და ქერი მოჰყავს, გვეუბნებიან, რომ ამ კულტურების მოსავლიანობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თვეები მაინც თებერვალი და მარტია, და თუ ამ დროს საკმარისი ნალექი არ მოვიდა, მოსავლიანობა განახევრდება. დედოფლის წყაროში მცხოვრები ბეჟან გონაშვილის თქმით, სოფლის მეურნეობის გარდა გვალვიანი ზამთარი პრობლემაა მეცხოველეებისთვისაც, რადგან საძოვრებზე ბალახი ფაქტიურად აღარ არსებობს.
ჩვენი ხორბლისა და ქერის გენეტიკა ესეთია, რომ ძირითადად მათთვის გადამწყვეტი მაინც არის თებერვლის, მარტის და აპრილის ნალექები. მოსავლის მისაღებად რა უფრო მეტი გარანტია მაშინ არის სამად პერიოდში ნალექებია. მაგრამ აი რაც შეეხება მეცხოველეობას, ეხლა არის ძალიან მძიმე პერიოდი, პრაქტიკულად საზოვარი არ არის ბალახი, თითქმის არ არის. აი აქ რომამდე რაც შესაძლებლობა იყო ცხვარმა, მთლიანად აითვის ცხვარმა ძროხამ, ეხლა მთლიანად ბაგურკვებაზეა და ძალიან ძველი დაჭირება ეს ყველაფერი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ლაგოდეხში გიორგი გოგრიჭიანი ამბობს, რომ ზამთრის გვალვამ კახეთის რეგიონს გასულ წელს ერთხელ უკვე მიაყენა მნიშვნელოვანი ზარალი, როცა უნალექობა მოსავლიანობა გაანახევრა. გოგრიჭიანის როგორც სპეციალისტის რეკომენდაციაა, რომ ის, ვინც გაზაფხულზე ერთწლიანი კულტურების მოყვანას გეგმავს, მიწის ნაკვეთი ახლავე უნდა დაამუშაოს, რადგან ამით ნიადაგი ტენიანობა შეინარჩუნებს.
Глобалური დათბობა, ეს არა მარტო გვალვა სოფლის მეურნეობისთვის, ეს არის ჭარბი ტენიც, ქარიშხალიც, ზეთყვაც და ყოველივე ამის შესახებ ჩვენი სამსახური გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს. ამ შემთხვევაში ნიადაგის დამუშავება უნდა მოხდეს უფრო ადრე, ვიდრე ხდებოდა, რათა დამუშავებული ნიადაგი ტენს ადვილად ინარჩუნებს, აგროვებს და შესაბამისად მარაგებით ხდება სიტყვაზე გვალვიან გაზაფხულს და ზაფხულს. აი ამ ეტაპისთვის მზრალად მოხნული უნდა იყოს ნიადაგები, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ნალექი ნაკლებია და მოსალოდნელიც არ არის.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში დამშრალია თითქმის ყველა მთის მდინარე, წყალი მინიმუმამდეა ალაზანშიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურნალმა ექიმებმა უარყვეს გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ ილია მეორეს ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაყვანა საგანგებო სასწრაფო მიზნის გამო დასჭირდა. როგორც ექიმები განმარტავენ, ეს იყო გეგმური სამედიცინო გამოკვლევები და იმის გამო, რომ კათოლიკოს პატრიარქი აჭარაში იმყოფება. სწორედ ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩატარდა გადაწყდა მისი ჩატარებაო. ამ ინფორმაციას ადასტურებენ კლინიკა მედინის ექიმებიც. ანას ბაღის დამცველებმა საქართველოს პროკურატურაში შეიტანეს საჩივარი. სამშენებლო კომპანიის თანამშრომლების წინააღმდეგ საქმე ეხება 10 იანვარს მომხდარ ინციდენტს. ანას ბაღის დამცველები სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებს ადანაშაულებენ ფიზიკურ ძალადობაში. გარდა ამისა, ერთი საჩივარი ეხება პოლიციელებს, რომლებმაც მათი განცხადებით ფაქტზე რეაგირება არ მოახდინეს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.